Josef Středula, šéf Českomoravské konfederace odborových svazů. Pane předsedo, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekněte mi, kdo vám jde po krku.
To je hezké. Kdybych to věděl, tak bych vám to možná i prozradil. Ne, nevím. To jsou samozřejmě všechno domněnky, můžu se i já domnívat ledasco, ale když jste šéfem takové organizace jako ČMKOS, tak se zcela logicky musí za určitou dobu, a já jsem ve vedení ČMKOS z roku 2014, zcela logicky může vzniknout nějaký druh nespokojenosti, otazníků, a organizace jako ČMKOS je ještě možná unikátní v tom, že když se teda teď debatujeme různě ve společnosti o tom, jak pětikoalice velice těžce a složitě nachází kompromis v pěti, tak my jich máme 31 z těch subjektů, a to samozřejmě vyvolává při teď té situaci s vysokou inflací, s problémy v ekonomice a podobně, tak to vyvolává samozřejmě různé typy tenzí, a jedna z těch jsem já nabídl v tomto případě tvář, přes níž jsem obdržel políček, a ten se teď samozřejmě řeší. Takže jsem ale rád, že předmětem té kritiky není naše argumentace, není naše schopnost vystupování a podobně, a to je dobře. A já jsem rád, že ČMKOS je schopna takovouto debatu vést i takto ostře a tvrdě, a teď máme po tom příslušném orgánu a myslím si, že jedeme dál, a myslím si, že to bude opětovně fungovat.
Byla to tvrdá debata, protože když se podíváme na ten způsob, jakým se odhalilo to, že jste měl ten problém s těmi poplatky, tak to někdo pustil prostě do médií. To musí být secakra tvrdý boj uvnitř odboru.
My se rozhodně nevyhýbáme tomu, jako nikdo ve společnosti, že můžeme mít tak stejně ten boj tvrdý vnitřní a tak stejně s použitím těch vnějších nástrojů. A to se v této chvíli stalo a projevilo. Já myslím, že je to fair, že ten způsob prostě se stal. Já ho můžu jen akceptovat. Je to i pro nás tak částečně novinka. I když se podíváme zpátky do historie, tak se také odehrály příběhy, které byly složitější a které i rezonovaly na veřejnosti, ale ono už se to zapomíná v záplavě těch nových událostí, a já vlastně musím to vzít jako danost, a tak se to stalo, a jak se říká, všechno, co se stalo, bylo to nejlepší, co se mohlo stát.
Chápu, nechci se teď přesunout do nějaké filozofické jako debaty, protože zároveň ale snažím se jako pochopit tu situaci, že někdo, ta situace v odborech je taková, že někdo skutečně vytáhne, prostě se zapomněl, na to se ještě zeptám, zaplatit ty poplatky, ale někdo to prostě pošle do médií s nějakým cílem, poškodit vás. Logicky bych si asi ptal, možná to dává smysl, jako kdo to byl a za jakým účelem prostě.
To je dobrá otázka, já si je kladu taky, úplně stejně jako si kladete vy, ale protože nemám na to odpovědi, bez zbytku, že bych si řekl, ano, tak to přesně bylo, tak to možná mohlo být, tak to je úplně iracionální, tak z tohoto pohledu já jsem s ohledem na to, že jsem díky tady této mé chybě o funkci přišel, požádal jsem o možnost to obhájit, ta chyba byla zohledněna v těch výsledcích. A z tohoto pohledu si myslím, že je to prostě fér, tak se to stalo. A spekulovat nad tím, co to bylo, kdo to byl zevnitř, byl zvnějšku, proč to udělal, jak to udělal, na to opravdu v této chvíli nejenom ani nemůžu, ani nechci mít čas, ani prostor.
Fakt vás to nezajímá?
Já jsem za tu dobu, co se to odehrává, už jsem si prožil hodně, spekulací ještě více, různých útoků na mou osobu, docela slušné množství, a zjistil jsem, že vlastně není podstatné, co je pravda, a důležité je, jestli to někdo čte nebo nečte, nebo vnímá nebo nevnímá, a pro mě to skončilo tímto pondělkem, to znamená tou novou volbou, a já tu volbu vnímám s velkou pokorou a ten výsledek k tomu dává najevo. Proto jsem požádal mé kolegy, že s nimi chci mluvit, chci věci zlepšit, tam, kde to je nutné zlepšit, aby se zlepšili, tam, kde oni mají nějaké náměty na další zlepšení, si myslím, že to je úplně skvělé. No a zároveň jsme dostali úkol na to, abychom připravili návrh na pořádání protestní akcí, takže já myslím, že je tady zřejmé, že se soustředíme teď v této chvíli už na jiné věci, než to, co proběhlo a bylo uzavřeno v pondělí.
K tomu se dostaneme. Dal vám třeba někdo najevo, že jakým způsobem chcete vlastně řídit ty odbory, když nejste schopen si ošéfovat vlastní poplatky třeba?
To samozřejmě v těch debatách rozhodně bylo. Tímto způsobem samozřejmě mnoho lidí se k tomu takto staví. Ale v tomto případě většina rozhodla a já tu většinu samozřejmě respektuju a jsem rád, že to takto dopadlo a že můžu pokračovat dál.
Dal jste si trvalý příkaz?
To nejde. To je jedna z takových jako domněnek. Trvalý příkaz můžete dát pouze v případě, pokud máte pořád stejnou mzdu ve stejné výši, ale protože se u nás platí z jednoho aspoň v odborném svazu kovo, z 1% z čistého příjmu, takže ta se každý měsíc pohybuje. Takže z mého pohledu to je takto individuální, chybu rozhodně neudělám, to jsem se opravdu poučil hodně z těch posledních měsíců, ale prostě stalo se to, jsem člověk omylný jako každý jiný a bohužel se mi to povedlo.
Kolik peněz to bylo?
1%. To je,
když se to nás čítá, jako...
Přesně, tak to je za těch 5 měsíců, takže je to několik tisíc korun.
Vy jste říkal, že jste znovu šéfem odboru po té mimořádné schůzi vlastně, nebo tom sjezdu, se pokračuje dál. Ty kritické hlasy na vaši adresu, opadlo to, skutečně se jede dál, vím, že jste, abyste to sám zmínil, dostali jste řadu úkolů, které musíte jako naplnit, ale vy vnitřně cítíte, že se vám podařilo ty své kritiky nějakým způsobem umlčet, a teď to myslím jako nějakými racionálními argumenty.
Ne, tak to nefunguje. To ani v běžném životě tak to nemůže fungovat. Jestliže dojde k takovému to vývinu, tak logicky i ti, kteří nezískali tu podporu té většiny v těch svých návrzích, například na prodloužení volby nebo na to, abych nebyl předsedou, tak je přece logické, že toto se nedá spravit jenom tím jedním jednáním. Proto jsem je požádal, že chci s nimi mluvit. S každým z nich bych rád mluvil, abych se zeptal, jak to můžeme udělat, jak já osobně to mohu napravit a podobně, aby to prostě fungovalo. Takže jsem s některými předsedy už o tom mluvil, že se chci setkat a chci to probrat. To je podle mého rozhodně jedna z cest, ale pochopitelně taky je to o tom, jakým způsobem budeme reagovat na další věci, které se dějí kolem nás, a to je to, co je to hlavní.
A to se dostaneme, ale právě při tom vyjednávání s vládou, nebo když jste na tripartitě, ten váš mandát, těch 57%, jak vy to čtete? Je to nějaký jako zdvižený prst? Dávejte si na sebe, jako, nedávejte na sebe pozor, to bez pochyby, ale dávejte si pozor vlastně při jednání, buďte jako tvrdší, nebo je to nějaké vyjádření nedůvěry, nebo nějaké ty.
Co se týká dovnitř odboru, tak samozřejmě je logické, že budou kolegové daleko více vnímat naše kroky, náš přístup, naši komunikaci, ale co se týká jednání s vnějšími partnery, tak dnes jsme měli pracovní tým pro cizince tripartity, který se zabývá právě otázkou migrace pracovní a všeho, co s tím souvisí, tak tam není žádný prostor pro to, že by se řešila otázka, kolik jste získal procent ve volbě, ale jaké používáte argumenty, a to je to nejsilnější. Takže věřím tomu, že toto je i pro mé kolegy tím hlavním, a proto jsem řekl, že jsem rád, že nedošlo k žádné výčitce ve smyslu, že bychom špatně někde argumentovali nebo špatně vystupovali, ale to, co je dovnitř odboru, tak to samozřejmě my řešit budeme a na to si myslím, máme dostatečnou sílu, abychom to zvládli.
Když si půjčím citaci od pana Dobšíka, což je šéf školského odboru, ty 3 týdny, které byly na přípravu tohoto sněmu a vygenerování potenciálního protikandidáta, byla šibeniční lhůta, a to, aby to bylo potvrzení pana Středuly, mi nepřišlo úplně fér.
A teď nevím, jestli je potřeba připomenout, že 4.3. na radě ČMKOS, kde jsme toto projednávali, tak jsme se dohodli, byly 2 termíny. První termín byl, že se může uskutečnit 18. března mimořádný sněm k této věci. Ten nemohl být realizován, takže bylo týden později, 25. tak to proběhlo, a to není rozhodnutí Středuly, ten na to nemá vůbec právo, tak to o tom rozhodnout, to je rozhodnutí společné, a svolala to rada ČMKOS, toto mimořádné jednání.
A počkat až za delší dobu, myslím, že jsem mluvil o tom podzimu.
Ano, tento názor zněl, tento názor byl projednáván dokonce na 2 jednáních, jak předsedu odborových svazů, tak následně na tom sněmu. K tomu proběhlo i hlasování a většina nepřijala takovéto rozhodnutí. S tím, že v takovéto době, jaká je nyní, je potřeba, aby bylo vedení ČMKOS v kompletním složení, včetně předsedy, a je potřeba o tom hlasovat. Takže tak to u nás to proběhlo, rozhodlo se, a proto ta volba proběhla, protože kdyby zvítězil názor, že to bude až na podzim, tak v tom případě já nejsem předsedou ČMKOS.
Vy byste nešel do té volby, nebo jak to mám rozumět?
Myslím tím, že já bych tady dneska s vámi neseděl.
No, neseděl byste, protože
by ta volba neproběhla. No, ne, jako... já mám zaplacené všechny příspěvky, když jasně, už se o ní bavíme,
volba by prostě
ale volba by prostě neproběhla, proto to říkám, že bych tady nebyl tím pádem dnes na rozpor.
Byl by to problém, myslím, že když pan Zavadil odcházel do sněmovny, tak v podstatě odbory v tu chvíli taky hlavu neměly, Byl by to problém nemít jako v tu chvíli vlastně toho jednoho člověka, který to reprezentuje.
Já si tu dobu docela pamatuju, kdy proběhlo mezi listopadem a mezi dubnem 2014 tady toto období a myslím si, že si každý v tom nejlepším slova smyslu odechl, že máme plné vedení, protože my jsme měli už chvíli do sjezdu ČMKOS a tam to není tak úplně jednoduché, takže proto se tam počkalo do sjezdu, ale tady máme 2 roky do sjezdu ČMKOS v roce 2026 a s ním ČMKOS má pravomoc v případě, že není kompletní vedení to učinit, takže proto se to učinilo touto cestou.
Když bych si měl půjčit 2 informace zase z novinek.cz, které citují zdroje z toho jednání, tak říkali, jednak vaši kolegové vám vytýkali prezidentskou kampaň, pak i podporu jako Danuše Nerudové. To už je dávno, ale přesto poprosím jako reakci k tomu, jestli cítíte vlastně, že jako tehdejší její podpora nebo vůbec vaše angažmá jako v politice bylo nějaké mínusové pro vedení odboru.
Tak to, samozřejmě i odbory berou, že každý má právo se rozhodnout jít nějakou cestou a kandidovat, tak stejně jsme měli několikrát, ať už to členy Senátu parlamentu České republiky, tak členy poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, takže to není pro nás novinkou. Někteří kolegové kandidovali na různé funkce, v tomto případě
tak, prezidentské.
To samozřejmě, to je nejvyšší ústavní činitel a já jsem se rozhodl s vědomím toho, co činím a to rozhodnutí pro mě jsem nikdy zatím nevyhodnotil to rozhodnutí jako chybné. To, že jsem někoho doporučil, tak jsem měl k tomu důvody, což ale z mého pohledu rozhodně neznamená, to bylo pro prezidentskou volbu, rozhodně to neznamená nějakou podporu trvalou na všechny události, co daná osoba nebo dané osoby udělají, takže to pro mě je to selektivní podpora, která byla v souvislosti s volbou.
Takže teď Danuši Nerudovou třeba do eurovoleb nepodporuji.
Nepodporuji a nemám pro to důvod.
Ten druhý argument byl, že máte být ostřejší. Zase si půjčím citaci pana Dobšíka. Něco se musí změnit, odbory musí být akceschopné s tahem na branku, což jsme neviděli. Lidé podle něj za vámi nejdou, že se ztratil entuziasmus oslovit lidi. Jak tohle hodnotíte?
Já si myslím, že to je samozřejmě taky jedno ze subjektivních hodnocení a já to tak beru. I ten obsah toho, co pan předseda Dobšík říká, ale konfederace je několik desítek lidí a konfederace je taky 31 odborových svazů a pochopitelně důležité je, aby ta akceschopnost byla také ze strany jednotlivých odborových svazů a vedení konfederace rozhodně nebrání tomu, aby se různé akce protestní či jiné uskutečnily. A my jsme organizace, která se na protestní akcích musí dohodnout. To není tak, že já středule generálním ředitelem odboru. Ne, není a nikdy nebyl. My jsme těmi, kteří dávají dohromady všechny ty názory, ty názorové hladiny a podle toho se postupuje. Takže třeba příklad je protestní akce, které proběhly 27.11., kde se zapojilo až 1 milion občanů do těchto aktivit a to jsou samozřejmě věci, které jsou na základě rozhodnutí předsedů a předsedkyní odborových svazů, které se potom společně
určitě, ale komunikují. Promiňte, jako vy osobně cítíte po nějakém tom čase, co vedete odbory, tu ztrátu, to entuziasmu jako osobně, protože já si pamatuju třeba vaší kampaň Konec levné práce, která mi přišla jako skvěle marketingově jako pojatá a to, že vy jste byl jako hodně vidět. Teď jsem si tak zazpomínal na minulost, ale jenom vy osobně, cítil jste to, nebo berete si to jako, berete si to nějak, tu kritiku od pana Dobšíka, sám chcete třeba více angažovat, být aktivnější?
Angažování konfederace bude tak vysoké a tak silné, nebo chcete třeba říct hlasité nebo radikální, jak budou radikální členské odborové svazy. To opravdu nefunguje v odborech tak, že by přišel středula, když se to týká mě, a řeknu tak a musíme stávkovat a budeme stávkovat. Třeba, když použiju ten nejsilnější nástroj, který v rukou odboru je. Ne, to funguje tak, že řešíme otázku téma, řešíme otázku toho, k čemu je členská základna ochotná, zda tento krok podpoří, v jaké šíři ho podpoří, nebo jaký jiný typ protestní akce podpoří a na tom se dohodneme. A pokud já formuluji nějaký závěr, tak zpravidla ten závěr by měl být, pokud se jedná o protestní akce, tak to není rozhodnutí středuly nebo úzkého vedení ČMKOS. Takže proto říkám, Že otázka míry radikality, míry odhodlání, míry touhy po takovémto typu boje je míra odhodlání příslušných odborových svazů, jestliž se ten daný typ protestu týká. Řeknu příklad, když jsme měli v loňském roce, v červnu loňského roku týden protestní akcí, tak byly použity různorodé akce. Po republice průmysl a Kováci měli protestní akci v Ostravě, rozpočtová příspěvková sféra měli protestní akci tady v Praze, někteří udělali protestní akci i v regionech, takže přesně tak to je, to znamená, my reagujeme na to, jak ta ochota je, vyhodnocujeme, do jaké míry ty kroky mohou pomoci té věci, nebo...
A není to, promiňte, ale z vaší strany potom role víc koordinační než nějaká lídrovská?
Je oboje, musíte oboje, to nejde takto oddělit. To, kdyby se to takto dalo oddělit, tak možná, že to je jednodušší pro někoho, pro pochopitelnost zvenčí, ale ono to tak nejde, protože ten, který stojí na čele konfederace, tak tím lídrem být musí po všech stránkách. To nejde úplně oddiskutovat. Když tam budete mít někoho, kdo je neviditelný nebo nevyjadřuje se dostatečně, tak to i ta odborná, i ta laická veřejnost to podle toho bude vnímat. Ale v rámci odborů musí fungovat ta koordinace, musí fungovat to, že se musíme dohodnout, jakou cestou půjdeme, protože vemte, že třeba základní rozdíl třeba může být v požadavku na růst platu a požadavku na růst mest, což znamená, růst platu máte pro veřejnou sféru a růst mest máte pro soukromou sféru. Takže i tam musíme hledat kompromis, jakým způsobem k tomu přistoupíme. Takže no je to koordinační i ta lídrovská. Když jdeme na jednání tripartity, je jednoznačné, že předseda konfederace tu delegaci šéfuje a samozřejmě se k těm věcem vyjadřuje nebo vystupuje jménem Českomoravské konfederace odborových svazů.
A jakou náladu ale cítíte mezi kolegy? Nechte mi to, promiňte, když to srovnám, vlastně, když byly léta 2008, 2009, 2010, vlastně poměrně náročná jako období pro řadu lidí, tak odbory, podle mého názoru, asi subjektivně byly mnohem víc vidět. V tuhle chvíli, když se podíváme na současnou dobu, velmi vysoká inflace, situace na Ukrajině, na pracovním trhu, ceny energií. Vlastně skoro bych řekl já, že dneska jsou jako velké důvody pro to vést velké demonstrace, abyste to říkal tak spíš jako lokálně.
Já jsem byl v té době, o které hovoříte, předsedou odborového svazu Kovo, největšího, a tak jsme měli největší účast na těch protestních akcích, to si velmi dobře pamatuju.
Tak vidíte, ale...
A taky jsme řešili situace po těch protestních akcích, které nebyly úplně příjemné pro nikoho z nás, nebo přehlížení ze strany tehdejší vládní koalice, těch problémů, které byly, kritika, k čemu ty demonstrace děláte, když to nikam nevede a tak dále. To my už to teď hodnotíme s takovým jako hodně velkým nadhledem a z velké výšky, ale i tehdy to bylo takto, jak to vnímáme dneska. Zda ano, zda do toho půjdou nebo nepůjdou, zda protestní akci podpoří nebo nepodpoří, zda přijedou nebo nepřijedou, zda jsou ochotní podpořit a vystoupit z toho davu a být těmi viditelnými, kdo tu akci podpoří nebo ne.
Jak to cítíte?
Je to různé, je to fakt různé, záleží opravdu na nejenom na tématu, ale na osobní situaci toho člověka. V hodně velkém počtu případů lidé říkají, no ale on se z můj zaměstnavatel chová slušně, já když třeba udělám stávku, tak ho poškodím a já mu to neumím vysvětlit, že to je stávka proti postupu vlády. A to jenom říkám jednu z těch niancí, která mezi lidmi je, mají na ten názor právo a samozřejmě každý, obzvláště teď v té vysoké inflaci, tak si samozřejmě snaží udělat všechno pro to, ať zabezpečí ten dostatečný příjem pro svou rodinu a obává se, že když by ho mohl ohrozit, takže to pro něj nemusí být zvládnutelné po té stránce měsíčních výdajů a podobně.
Myslíš, že to tak, promiňte, že mají lidi, někteří lidé mají strach jít na demonstraci?
Ne, mají větší strach o to, že mohou přijít o ten svůj příjem. A ten je skličující, ten je tím, který některému typu těch akcí vůbec nemůže prospět, protože ten člověk musí někam odjet. A tak dále, a tak dále. Takže opravdu je to, proto to je právě ta akce 27. listopadu loňského roku byla tak z našeho pohledu barevná a různorodá, co se týká podpory, protože v tom už bylo zohledněno i tato míra té zodpovědnosti nebo ochoty, nebo rozladěnosti, nebo naštvanosti a podle toho každý volil. Takže tam byly část subjektů, které stávkovali, část, kteří udělali akci podporující, někdo udělal protestní akci přímo, někdo přijel na demonstraci.
Takže je to podle toho, ale zase se vracím, jak se kdo věří, ale určitě nedokážete vyloučit, že někteří lidé se prostě obávají, byť jsou členové odborové organizace v tom kterém podniku, tak mají prostě obavu, aby účast na nějaké akci neodnesli tím, když to řeknu lidově, že někdo prostě propustí.
Propustit za účast na demonstraci nelze,
tak to nelze, ano.
Ale ano, máte pravdu, že ten podtext, který ten člověk vnímá, nebo to vnímání, ten proces nějakce, může on subjektivně vyhodnotit, že je pro něj a pro jeho rodinu ohrožující.
Takže dá se, když to srovnám s těmi lety 2009, 2010, je tam nějaký posun jako v náladách, ve vnímání, co je pro mě jako klíčové, možná přišly mi větší složenky, velká inflace, rád bych demonstroval, ale jsem vlastně rád za tu práci, kterou mám, byť bych byl rád, kdyby bych měl třeba větší plat.
Je to větší strach. Je to větší strach o to, zda tu existenční náročnost zvládnete. Ten strach je větší, ten rozhodně větší než ten, co si pamatuju v letech 2008-2009, protože to byla první krize tohoto rozsahu. První krize takového rozsahu, ale teď mezi tím proběhlo toho více, proběhla obrovská inflace. Máme tady válku na Ukrajině, máme tady vysoké ceny, máme tady takový, teď se řeší otázka o prodloužení věku pro odchod do důchodu a podobné věci. To je spoustu takovýchto oblastí, které disponují toho člověka ve smyslu, mám protestovat, nemám protestovat. Je ta obava už tak vysoká o ten základ té své existence, že se proti tomu mám postavit, nebo ještě není? To každý má individuální, v tomto případě naprosto individuální hodnotové měřítko. On posuzuje svou individuální situaci a potom si řekne, jestli je pro něj důležitá ta společná nebo ta jeho individuální. A to je, a má na to plné právo.
Ne,
plné
bez právo. Pochyby, že na to má plné právo, to já s vámi souhlasím, spíš mi jako zaráží znovu ten řekněme, ten rozdíl mezi těmi lety nějakých 14 let zpátky a jaká je situace dnes, že lidé se prostě víc bojí, mají nějakou obavu o svoji o svou budoucnost, to mě přijde jako zajímavá informace.
A to je svazující. A to je rozhodně svazující.
A je to svazující i pro vás a pro jednotlivé jako členy odborových organizací.
My musíme respektovat názor těch členů. My nemůžeme se úplně utrhnout a říct, my něco uděláme a potom vám nikdo třeba na protestní akci nepřijde, protože bude třeba považovat za radikální v dané chvíli nebo nevhodnou v dané chvíli. Když tady vzniká atmosféra, že skoro každý, kdo někde protestuje, tak je za dezoláta nebo něco podobného, tak to rozhodně není zdravá atmosféra. Rozhodně není. A to, jestli někdo si myslí, že tím utlumí nějaký tlak ve společnosti, tak naopak on se jenom projeví někde jinde. On se bude projevovat třeba v jiném přístupu k volebním výsledkům. Ten člověk bude principálně radikálnější, než by byl ve chvíli, kdyby to projevil a kdyby vláda na to reagovala. Takže tam těch věcí, které se teď v té společnosti dějí, tak je obrovské množství a z mého pohledu, to, co mám možnost sledovat a tak, jak to vnímám, tak společnost se radikalizuje. A to neznamená radikalizace, že všichni budou na náměstích. Vůbec ne. Ale v tom, že hledají ty, kteří jsou radikálnější v domění, že oni to vyřeší. A to nemusí být vždycky pravdou.
To slovo dezolát, to mě jako zaujalo, protože to vládne určité části veřejného prostoru.
Ano.
Bylo to spojeno právě i s vašimi demonstracemi. Jak jste jako na to tehdy reagoval? A dokážu si představit, že asi řada kolegů se na vás obrátí, zdali má smysl něco pořádat, když potom si vysloužíte takovouhle nálepku.
Kdo používá tuto nálepku při oprávněném protestu, tak si způsobuje obrovský problém, protože tím chce někoho ponížit, kdo využívá svého práva na projevení názoru, právo na shromažďování, právo na to demonstrovat a když někdo udělá ten krok, že ho rovnou takto očerní, tak výsledek je, že ho ještě více upevní v tom přesvědčení, ale potom proběhne ten tichý protest a ten je ještě nebezpečnější a to je ten protest, který způsobí, že budoucí nějaký typ volebního výsledku na místní úrovni, na krajské, nebo na celostátní, nebo na senátní, se může posunout a myslím si, že se posouvá k radikálním politickým uskupením nebo radikálnějším. A taky se to projevuje v debatách politiků. Já si historicky nepamatuju, že by politické strany a politici se častovali takovými to slovy, jako se v poslední době častují. To si myslím, že a vzpomínám, v tomto případě bych skoro řekl se slzou v oku, když v poslanecké sněmovně se přeli tři osoby, které byly velmi silné, ne, byly sami, ale Miloš Zeman, Václav Klaus a Miroslav Ransdorf. To byly vlastně řečnická cvičení více podobná tomu římskému způsobu debat, než to, že se politik napadá. A lidem si myslím to principiálně vadí, protože to se promítá do společnosti, jak řekli moudří lidé, že lidé jsou takový, jak je parlament, a parlament je takový, jako jsou lidé, nebo občané v tomto případě.
Pane předsedo, řekl byste, že i část vašich členů nechce jet demonstrovat, protože se bojí, že by byli označeni za dezolát?
Ano, myslím si, že část lidí nechce být spojena s takovýmito názvy nebo takovýmto očerněním. Já si totiž pamatuju z roku 2012, když byly ty velké protesty, takže někdo dokonce použil slovní spojení, že je lůza v ulicích. A vím, jak to lidem vadilo, proč někdo někoho očerňuje, když tam nepřijíždí proto, že by chtěl něco zničit, ale protože chce poukázat na problém, který je. A jestliže takto někdo chce vlastně bránit verbálně tomu, aby někdo projevil názor, aby jej úplně deklasoval, tak to neznamená, že ho tím deklasuje, ale jenom tím, že ten veřejný projev sice nebude tak silný, ale to neznamená, že se to neprojeví.
Viděli jsme to právě u školských protestů, kdy jste vy byl kritizován, nebo vy a vaše vedení vlastně, že jste umožnili části vystoupit i lidem, kteří bývají spojeni s nějakou proruskou dezinformační scénou, tak já se to snažím jako parafrázovat, protože já jsem velmi rezervován vlastně k tomuto termínu, to abych se tady jako přiznal k tomu. To znamená, nebyla to vaše chyba, že vlastně jako lidé, kteří nejsou úplně spojeni prostě se školstvím, teď jako bez ohledu na to, co říkali.
Teď se omlouvám, jestli máme správně dáno ten důvod. Školské protesty si nejsem vědom, že by tento typ, jak to pojmenováte, tam vůbec někde vystupoval. Já jsem se těch demonstrací...
Vím, že na Malostranském náměstí...
Moment, ale to hovoříme o tom z 27.11.
Pardon.
Jo, pozor, školské protesty ještě předcházely tomu. To byli studenti, Vysokoškolský odborový svaz, Českomoravský svaz pracovníků školství, učitelská platforma, oddělme to, protože to byla jiná situace. A to, o čem tady se bavíme, to je 27.11. A musím říct i tady, že já jsem se jednoznačně vydefinoval, protože to nebyla akce jen ČMKOS. Kdyby to byla akce ČMKOS, tak tento typ lidí tam nikdy nevystoupí. Nemůže tam vystoupit, protože já jsem se vydefinoval i před tou akcí, že takovýto typ lidí tam nemá co dělat a nemá tam co vystupovat. Druhá konfederace, s níž jsme na té akci byli, toto učinila a ve chvíli, kdy už přijdete na pódium a ti lidi tam jsou, to už s tím opravdu moc neuděláte a spíš čekáte, co se z toho přihodí.
Se z toho to, že většina médií se zabývala právě tím,
ale není to,
ale nebyl to, té demonstrace.
A nebyl to ale nikdo, koho by pozvala Českomoravská konfederace odborových svazů. My jsme chtěli, aby tam vystoupili odboroví předáci a předačky, to jsme považovali za správné a my jsme to také dodrželi.
To znamená, že teď budete si třeba vy teď víc hlídat, kdo na ty demonstrace půjde, kdo tam bude vystupovat?
Tak, teď jste to řekl, kdo na demonstraci půjde je něco jiného, ale co se týká vystupování, tak rozhodně.
Když se podíváme k těm...
Ale my jsme tento krok nikdy neporušili. V tomto slova smyslu, jak se bavíte, ČMKOS to nikdy neudělala. Tento způsob a přístup. My ale, pokud bychom s někým pořádali nějakou protestní akci, tak rozhodně to bude jedna z nepřekročitelných podmínek.
Vedení Konfederace odborových svazů má teď připravit nějaký jízdní řád, plán vlastně demonstrací akcí. Jak těžké to bude pro vás, nebo jak jednoduché vlastně, protože vše se asi odvíjí od politiky vlády a nějaké hospodářské situace.
Já si myslím, že tím vodítkem pro mne určitě budou ty různorodé akce, které byly 27.11. Už jsme to tady vzpomenuli několikrát a myslím si, že to je právě ono, aby lidé se mohli vyjádřit různou formou, takovou, jaká pro ně bude tou nejlepší, protože ta témata, už jsme je tady zmínili částečně, tak ta jsou velmi vážná. To znamená důchodová reforma, předčasné odchody do důchodu, minimální mzda, výpověď bez udání důvodu. Teď se k tomu přidává situace, kdy někdo se prolomit možnost pro zaměstnance obchodu, aby nemuseli sloužit v některých svátcích. Je to situace zejména v oblasti mezd a platů a jejich hlubokého propadu za poslední dva roky a tak dále a tak dále. Témat je hodně, to znamená, témata rozhodně jsou, ale jde taky o tu formu. Takže my to připravovat budeme, v této chvíli to bude debata, která je interní a pokud dojdeme k závěru, což předpokládám, tak samozřejmě tím veřejnost pravíme.
Vyplývá mi z toho skoro, že jste jako smířen, že je konec takových těch masových demonstrací, kde se do Prahy sjížděly tisíce odborářů, protože už tak jako říkáte, že vlastně každý, aby se připojil tím svým způsobem.
Ale naštvanost je v celé republice, nejenom v Praze. A Praha není jenom symbolem pro protesty.
Určitě, ale vlastně jako plné Václavské náměstí nebo plná Praha je vlastně, když to tak vezmu z mediálního pohledu, je lepší vzkaz než řada drobných akcí, byť silných, a pak vlastně počet těch lidí je ohromující nebo může být velmi velký. Ale prostě ta Praha je jenom jedna, když to tak
řeknu jako mediálně. Pane Štronci, musíte si ale taky i na vaší stranu dát jednu otázku. Volání po tom, že akce musí mít tolik lidí a kolik bude mít, a když nebude mít tolik, tak je úspěšná, je neúspěšná, není to taky volání po radikalizaci společnosti? Není důležitějším předmětem to, co je důvodem, než to, kolik lidí se tam zúčastní? Někdy jsou podporovány akce, kde se zúčastní 2 lidé, někdy 20 lidí, ale když přijdou na protesty odborů, tak se počítá, jestli je tam 10 tisíc, 50 tisíc nebo 100 tisíc. Já myslím, že to není tím předmětem. Předmětem by mělo být, abychom řešili ty problémy, které jsou. Uh-huh. A pokud jsou objektivní, tak přece nezáleží na tom, jestli lidé zrovna jsou v ulici a kolik jich tam je. Ale aby se ten problém pojmenoval, hledalo se řešení a mohlo se pokračovat dál. To si myslím, že by mělo být tím hlavním předmětem.
Tomu rozumím. Asi jsem možná trošku staromódní v tomhle ohledu. Když jsem si říkal, zdali, a je to taková řečnická otázka, zdali právě ty plná náměstí, není to jednodušší vydat vládě, ať už to jakákoliv vláda, nějaký vzkaz k nějakému dialogu, k nějaké nápravě?
Řeknu příklad, kdy já jsem mnoho let konfrontován s jedním typem otázky, kdy proč tak málo stávkujete? A říká, a to je měřítko čeho, že se stávkuje? To je měřítko toho, kolikrát došlo k absolutnímu selhání dialogu, kdy lidé už ztratili jakoukoliv důvěru v jakýkoliv dialog a přestali pracovat. Někteří říkají, podívejte se do Francie. Říká, dobře, takže podívejme se do Francie. Myslíte si, že je akceptovatelné i pro naše odboráře, že půjdou do ulic a budou zapalovat auta, ničit veřejný majetek a podobně?
Tak všichni francouzští odboráři nejsou takový.
Moment.
Děje se to?
Já znám francouzské odboráře velmi dobře.
To jsou profesionálové. Jsou to
kolegové, ale oni to mají, je to do určité míry jejich i národní rys. A my nejsme touto entitou. My jsme jinou entitou. V Německu se taky stávkuje spíš čas od času, a to u některých sektorů. A u některých sektorů stávku třeba neuvidíte. Ale je tam třeba velmi silný sociální dialog. Není lépe udělat to třeba, co my navrhujeme? Jestli chceme skutečný dialog a ne diktát, tak není lépe třeba se inspirovat v Německu s systémem spolurozhodování, kde u firem takzvaných důležitých pro národní hospodářství je třeba dozorčí rada složena z 50% zástupců zaměstnanců s vysokými kompetencemi a pravomocemi. A to si myslím třeba, že, a to je jedna z nejvýkonnějších ekonomik světa, z vysoce konkurenceschopné prostředí. Zaměstnanci jsou zapojeni do toho dění velmi intenzivně, nikdo to nespochybňuje. A výsledkem toho je, že je tam konsenzus té společnosti. Nebyl by toto lepší model pro Českou republiku i z titulu určité blízkosti k tomu německému prostředí historickému, i přístupy máme velmi podobné, tak udělat tady tento krok, to znamená spolehnout na to, že lidé to umí daleko lépe v konsenzu i na té podnikové úrovni řešit, než se dostat do situace, jaké dneska jsme, kde lidé nevěří politikům, politici se přou mezi sebou způsobem naprosto nevídaným.
Já to chápu, já to spíš myslím, jestli si už jako neobhavujete dopředu vlastně nějaký, proč na tu demonstraci nedorazilo tolik a tolik lidí. Protože se vás třeba kolegové můžou ptát, teď se neptám jako za sebe. Jo?
Máte pravdu.
Víte, že mediálně se všichni jako vždy trumfují, kolik těch lidí bylo na té demonstraci, je to určitý benchmark, měřítko. Tak mě to spíš zajímá, jestli to vlastně není částečně i od vás trochu strategie připravit kolegy. Podívejte se, v příštích letech už těch lidí nemusí být vlastně jako tolik v těch ulicích, smiřte se s tím, každý bude demonstrovat trošku jiným způsobem.
Prostě. Ne, vůbec ne, toto ten vzkaz rozhodně není. Já velmi intenzivně hledám způsob a formu, jak hledat ten konsenzus ve společnosti ještě vyšší, než je dosud. Protože to rozdělení té společnosti teď na zastánce koalice a zastánce opozice, to je jak velmi těžký a hluboký řez. A je přece z mého pohledu lepší, když dojde ke komunikaci. Jako bych řekl, že ve firmě, kde jsou zaměstnanci a majitel nebo zaměstnavatel, že rozříznu tu firmu tím, že přestaneme komunikovat s tím vedením. Jaký bude výsledek? No katastrofický. Katastrofický. Ale to přece bychom neměli připustit. Není rozdíl přece mezi tím, jestli se domluvíme v podniku, a tak stejně by to mělo být, že se domluvíme na úrovni státu. Já vždycky říkám, když se mě ptají, jaký si přejete volební výsledek? Já říkám, já chci moudrou vládu. Ono to vypadá jako naivní představa po sérii změn, ale já pořád potom toužím. Já chci moudrou vládu, protože tam budu moci uznat, že sice to nemusí být úplně řešení mé, ale té společnosti to pomáhá. Ale tady dochází k tomu, že se nám ta společnost rozděluje naprosto dramatickým způsobem. Mám pocit, že vláda zcela nechce naslouchat tomu, co se v té společnosti děje. Protestují zemědělci, protestují ti, protestují jiní. Měřítko to není vůbec žádné, protože se to přehlíží. Takže výsledkem toho je, že vlastně my nehledáme konsenzus.
Tak počkejte, vlastně Evropská komise nějakým způsobem už zase zmírnila ty požadavky vůči zemědělcům, teď to bylo celoevropsky, takže vidíte, že demonstrace měly nějaký vliv.
Ale to nejsou demonstrace, protože tady se jedná o dotační politiku, to je trošku jiná situace.
Já teď myslím tu atmosféru, kdy prostě vyjedou traktory do Berlína, vyjedou traktory ve Francii, v Paříži i v Praze a vlastně vytvořil nějaký tlak.
Ano, není přece škoda, že se toto vůbec děje? Není lepší tomuto předcházet právě tím, že ta komunikace bude daleko vyšší, intenzivnější a bude se hledat kompromis?
Určitě, ale já jenom se snažím pochopit ty lidi, kteří už jedou
tak už je problém.
Traktorem do Prahy. To znamená, že asi ta komunikace tam úplně neprobíhá, nebo všechny ty kanály už byly vyčerpány.
Z jejich pohledu už není východisko jiné, než ten protest realizovat. A teď jsem někde slyšel, tehdy bylo traktorů tolik, teď už je traktorů tolik. Jaké je to měřítko? Žádné to není měřítko. Ta naštvanost je stejná. Akorát ty lidi se třeba věnují té své práci, nebo musí v tomto případě obhospodařovat ta pole, musí udělat ten dobytek a tak dále. Takže oni se nebudou věnovat těm protestům tak intenzivně. A když skončí ty protesty, znamená to, že je už spokojenost? Ne, není spokojenost. Ta se neprojevuje jenom tím, jestli jsou lidé v ulicích. A nedělejme to, že to posuzujeme. Když jsou lidé v ulicích, tak je vlastně ne. To ženeme do ještě větší radikálnosti. To přetloukáme jednu akci jinou akcí, ale to přece není cíl. Měl by být cíl vlády hledat konsenzus napříč do společnosti. No to je právě to, co si myslím, že nedělá. Že se tomu nevěnuje tak, jak by se tomu věnovat mohla. Proto ta naše kritika je tak silná. Proto dneska jsem poslal dopis panu prezidentovi s požadavkem, abychom se sešli na téma důchodová reforma, protože si myslíme, že to není v pořádku. Že není v pořádku, aby důchodový věk pro lidi mladší 2005 ročníků byl 70 let a více. Proč to vláda nekomunikuje? Proč nepopíše, jak ten důchodový věk skutečně bude vypadat?
Tak oni říkají, že prostě člověk se dožívá déle, tak tím pádem vlastně nechají teďko.
Takže když se
nebudou od toho roku 71 vlastně říkat.
A proč v té stejné větě? Ano, a proč v té stejné větě někdo neřekne, že lékaři říkají, že 65. rok je takovým zlomem, co se týká zdravotního stavu, a to znamená, že ten člověk sice bude mít věk pro odchod do důchodu, nebo jinak, bude mít datum, kdy může dostat důchodové dávky, tak vzdálený, že mezi tím bude co? Celou dobu na nemocenské? Proč to nikdo nevyhodnotil? Proč nikdo neříká, že ten efektivní věk bude úplně jiný, než jak si to tady někdo takto hloupě naplánoval? A to je spoustu takovýchto niancí, které my chceme, aby se to nejenom debatovalo, ale aby se to společné řešení našlo, aby ten výsledek byl prezentován lidem a aby se hledal ten konsenzus ve společnosti. Když třeba jsme debatovali o výše minimální mzdy, česká minimální mzda je úplně směšná, 18 900 korun. Poláci budou mít 23 000, nějakých 500, přitom je to ekonomika s nižším výkonem ve srovnání s Českou republikou. Proč najednou vláda místo toho, aby to posunula, zohlednila třeba tu inflaci, kterou prostě nezvládla, to je jednoznačné, tak k tomu ani nepřihlídla ve finále. Ještě přišla s tím, že přestože jsme se bavili na úrovni MPSV o tom, že budou zaručené mzdy, tak vláda rozhodla, že zaručené mzdy nebudou. To si opravdu vláda myslí, že toto lidé nechají jenom tak bez povšimnutí? Možná, že by opozice v tomto případě měla vládě psát každodenně několik děkovných dopisů, jak jim nahání voliče.
Ale to je fatální
selhání schopnosti vlády hledat konsenzus, protože pomíjí tady tak velké zájmy, v tomto případě jako se zájmy zaměstnanců.
Ale vidíte to, teď jste možná odpověděl na tu moji otázku, kterou budu opakovat. Není to skutečně ta forma toho dialogu, stačí to? Jako oceňuji to, že se snažíte o nějakou jako rozumnou debatu, ale vlastně jste se teď docela rozohnil, když jste mluvil
o tom. A to já se tak rozhodňuji při každém jednání, jo, v tomto slova smyslu. Dneska naposled.
Když vlastně, tak to se probíhá tu pracovní migraci.
Ne, no, jako to je docela vážné a to je velmi vážné téma, protože tam třeba zazněla informace o tom, že tady je obrovské množství takzvaných zastřených agentur, které prostě s těma lidma, zejména z ciziny, chovají se hrozně. Navíc tam bylo řečeno, z jakých procent a jaké jsou to národnosti těch, kteří to dělají. A jsme říkali, teď já jsem na to upozorňoval v březnu roku 2022. To znamená, těsně po vypuknutí války, že se obáváme o to, že mafiánské struktury tady začnou velmi intenzivně pracovat a říkali jsme i některé informace, které by měly řešit orgány činné v trestním řízení, protože už to prostě bylo za hranou únosnosti. A
takže tady vydírá někdo příchozí z těch zemí, ano, ale nejsou to Češi, jsou to jiné národy?
Ano, jsou to jiné národnosti.
Co vám říkají na vládě, kdo to?
Dneska identifikovali, že 70% těch, kteří těch subjektů, které to udělali, tak jsou národnosti ukrajinské v tomto případě. A my jsme na to upozorňovali, že tady ty struktury jsou, že je potřeba je řešit, protože oni třeba hned na počátku války přes sociální sítě posílali informace a my už jsme identifikovali, že to jsou informace, které jsou proti českým zákonům, které nejsou souladu s českým právem. Jeden z mých prvních požadavků byl, dejme lidem, kteří tady přicházejí do České republiky, přeložme pracovně právně legislativu do ukrajinštiny, do jejich vlastního jazyka, aby tomu rozuměli, aby věděli, co jsou jejich práva, ale také, jaké jsou jejich povinnosti. Dodnes to není zrealizováno. Taková jednoduchá věc, stojí to, mohlo stát nějakých 100 000 korun, překlad těchto norem. Dodnes to není hotovo. Takže ta naše doporučení někdy jsou opravdu beze zbytku realizována, někdy je to třeba ve spojitosti i se zaměstnavateli, máme společné postupy v řadě věcí a musím to také ocenit, ale potom se zlobíte, když ta vláda to například úplně vyignoruje. Říkáme, ale komu ke prospěchu? Říkáme, vy si myslíte, že ideologicky čistá věc je zároveň dobrou věcí? To nemusí vždycky platit. A v tomto případě vláda opravdu těch kroků udělala hodně špatných. A znova zpátky těm demonstracím, když to propojujeme, to ještě neznamená, že když lidi neprotestují, takže nejsou naštvaní. A to ještě neznamená, že když jsou naštvaní, takže budou volit zrovna vládní koalici. Oni nebudou volit vládní koalici.
Takže vaši členové, to, co slyšíte, oni naštvaní jsou.
Jsou, jednoznačně. Jednoznačně. Jenomže se obávají o tu svou práci, aby oni nepřišli, protože se zúčastní nějaký demonstrací, nebo budou nazváni, jak jsem tady říkal, nechci to používat to slovo, protože mi to opravdu vadí, přestože jsou naštvaní ne proto, že mají cokoliv společného s, třeba v tomto případě s ruským režimem, jsou jenom nespokojení s tím svým, s tím svým pohledem na to, jak se vůči ním někdo chová. A to už je vážný problém ve společnosti, opravdu vážný. Když jsme třeba řekli státu, pozor, máme tady poměrně vážný problém s xenofobií, začněte to řešit, komunikujte to. Z našeho pohledu to strašně málo se v této věci udělalo.
Když se, poslední věc, mluvil jste o panu prezidentovi, že ano, byste se s ním rádi potkali. Co od té schůzky čekáte? Co by to mělo přinést? Tam se i z toho důvodu, že pan prezident zatím svým podpisem stvrzuje všechna ta opatření, která vláda chce. Tu a tam váha, ale tak.
Z mého pohledu prezident republiky byl vnímat názory ve společnosti napříč, nejenom od vlády nebo od opozice, ale taky od zástupců zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, ale jiných skupin. A v tomto pohledu si myslím, že pokud hovoří o tom, že chce mluvit o důchodové reformě, tak by měl slyšet taky názoru zástupců zaměstnanců. A ty názory budou odlišné. Jaký já si potom umím představit postoj prezidenta? Třeba tím, že bude, protože jeho pravomoci jsou velmi široké, jak ty formální, tak zejména ty neformální. A například prezident republiky může jít na jakékoliv zasedání vlády, které on si řekne, má na to plné právo, může jít na zasedání poslanecké sněmovny, stejně jako senátu, na zasedání výboru. To znamená, ano, já bych si přál, aby prezident republiky byl velmi aktivní v těchto věcech týkající se České republiky, protože to lidé i očekávají, aby prezident republiky takovou roli sehrál. A třeba z toho může vzniknout i kritika některých přístupů, tak stejně opozice jako koalice, na to má plné právo a já bych byl rád, aby takovouto aktivitou český prezident disponoval.
Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
Bylo mi potěšením a přeju vám všem hezké dny.
Díky.